ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องคิดอย่างไรใจสงบโดยพระธรรมโกษาจารย์ปัญญานันทภิกขุวัดชลประทานลังสฤษฎิ์ป่าเกร็ดนนทบุรีได้แสดงไว้เมื่อวันที่9มีนาคม2529ขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณบัดนี
้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามปกติอากาศก็ไม่ร้อนไม่หนาวแล้วมันหายหนาวแล้วมันก็ร้อนร้อนแล้วแอบมาหนาวอีกหน่อยเนี่ยสั่งลาตอนนี้ก็ร้อนอีกแล้วเรื่องหนาวเรื่องร้อนมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นไปตามการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงบางฤดูก็หนาวบางฤดูก็ร้อนบางฤดูก็มีฟ้ามีฝนหมุนเวียนกันไปถ้าไม่มีการหมุนเวียนมันก็ยุ่งร้อนอย่างเดียวก็ยุ่งหนาวอย่างเดียวก็ยุ่งฝนตกอย่างเดียวก็ยุ่งเพราะมันทำให้เสียหายเช่นฝนตกตลอดเวลาก็แย่ร้อนอยู่ตลอดเวลาก็ลำบากหนาวตลอดเวลาก็ลำบากจึงมีการเปลี่ยนแปลงมีหนาวบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างตามเรื่องของธรรมชาติเพราะโลกนี้มันไม่หยุดนิ่งมีการหมุนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้หมุนอยู่ที่จุดเดียวอาจจะเคลื่อนไปบ้างทีละนิดทีละหน่อยค่อยเคลื่อนค่อยย้ายไปอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยของที่ความเปลี่ยนแปลงของโลกเราที่เป็นชาวพุทธอย่าไปหวั่นไหวกับความเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นให้รู้ไว้ด้วยปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรหยุดนิ่งอย่าไปยึดไปถือให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนใจแต่ให้รู้จักปรุงให้รู้จักวางให้รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรตามธรรมชาติมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องนึกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแต่มันก็ไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่โดยธรรมดาไม่เท่าใดก็เปลี่ยนแปลงไปในรูปอื่นเมื่อสิ่งอื่นเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงต่อไปไม่มีอะไรคงที่ถาวรแม่ร่างกายของเราเองก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรามองดูไปข้างหลังก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนเราเป็นเด็กน้อยๆแล้วก็ค่อยเติบโตเจริญขึ้นจนกระทั่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เวลาเป็นเด็กนี่สบายมากไม่ค่อยมีเรื่องมีปัญหาไม่มีความวิตกกังวลอะไรมากเกินไปเราลองนึกย้อนหลังไปในสมัยที่เราเป็นเด็กไม่ค่อยมีเรื่องทุกข์ร้อนพอค่ำข่าวก็นอนหลับปุ๋ยไปเลยสมควรเวลาเขาก็ตื่นแล้วก็มีเรื่องจะกินแล้วก็เล่นแล้วก็เหนื่อยแล้วก็นอนสามเรื่องกินเล่นนอนเรื่องของเด็กก็มีเท่านั้นไม่มีปัญหาเรื่องธนาคารลดดอกเบี้ยหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยหรือข่าวสารแพงข่าวสารถูกหรือเรื่องอะไรดังที่เราเป็นกันอยู่นั่นมันไม่มีจิตใจของเด็กมันก็สบาย ถ้าเราถอยไปเป็นเด็กเสียบ้างในทางจิตใจมันก็ดีเหมือนกันอย่าให้ร่างกายถอยไปเป็นเด็กเพราะมันเป็นไม่ได้แต่ว่าใจนี่เป็นได้คือเป็นเด็กได้เป็นเด็กก็คือไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรต่างๆแม่จะโกรธกันก็ประเดี๋ยวประเดาเดี๋ยวก็มาคืนดีกันต่อไปเด็ก 2-3 คนมันเล่นกันแล้วมีเรื่องขัดข้องมองใจมันก็โกรธกันหันหลังให้กันข้าไม่เล่นกับเองต่อไปแล้ว
รู้ไหมเขาโกรธแล้วรู้ไหมมันถามอย่างนั้นไอ้คนหนึ่งก็บอกว่าข้าเขาเหมือนกันแหละข้าโกรธเหมือนกันข้าไม่เล่นกับเองต่อไปแล้วประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวหันหน้ามาเล่นกันต่อไปมันขี้ลืมเด็กมันขี้ลืมลืมง่ายในเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็มีความสนุกร่าเริงต่อไปผู้ใหญ่เราถ้าหัดลืมเสียบ้างมันก็สบายใจไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจถ้าเราหัดลืมอะไรเสียบ้างเรื่องใดเกิดตอนเช้าลืมเสียเกิดตอนสายก็ลืมมันเสียเกิดตอนบ่ายเกิดที่เวลาใดที่มันผ่านพ้นไปแล้วก็ให้มันพ้นไปอย่าเก็บเอามาเป็นอารมณ์อย่าเอามาสร้างความยุ่งให้เกิดขึ้นในใจของเราอย่างนี้จิตใจก็สบาย ไม่เกิดปัญหาวุ่นวายทางด้านจิตใจแต่ว่าคนเรามันลืมไม่ค่อยเป็นเขาเรียกว่ามีความยึดมั่นในสิ่งที่ล่วงไปแล้วสิ่งที่ยึดมั่นนั่นแหละทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจวันก่อนนี่ไปยะลาก็พบคนคนหนึ่งแกก็เป็นคนใจบุญสุนทานแต่เขามาเล่าให้ฟังว่าบางคืนนอนไม่หลับเพราะคิดถึงปัญหาต่างๆคิดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรเช้าขึ้นแกก็มาถึงก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรอย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรแกก็ท่องนะเดินท่องตามหลังไปอย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรอย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรท่องเพื่อให้จำจะได้ประทับใจไว้แล้วก็มาคุยกันต่อว่ามันหมายความว่าอย่างไรพ่อท่านหมายความว่าอะไรมันผ่านพ้นไปแล้วก็อย่าไปคิดถึงมันคิดถึงแต่เรื่องเฉพาะหน้าสมมติว่าใครมายืมเงินเราไป10,000 บาทแล้วมันไม่เอามาคืนให้ก็อย่าไปนึกถึงมันไอ้เงิน10,000 บาทนั้นนึกว่าให้จะก็แล้วกันให้จะก็แล้วกันแต่ถ้าเขาเอามาคืนมันก็ดีนะอย่าปฏิเสธเอามาคืนแต่ถ้าเขาไม่ให้คืนก็นึกว่าช่างหัวมันช่วยเพื่อนเพราะว่าเพื่อนคงจะลำบากไม่มีเงินพอที่จะมาจ่ายใช้ขาดใช้หนี้ก็นึกว่าให้เขาไปซะก็แล้วกันปลงมันลงไปจิตใจก็สบายหรือว่าถ้าเราค้าขายขาดทุนไม่ได้กำไรดังที่ตั้งใจไว้ก็นึกว่าเคยได้กำไรมามากแล้วขาดทุนเสียมั่งก็ไม่เป็นไรค้าขายไม่ถึงกับล่มจมอะไรเรามีบ้านช่องอยู่เป็นหลักฐานมีสวนยางมีกิจการหลายแห่งไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนกับการขาดทุนเพียงเท่านั้นนึกอย่างนี้นึกด้วยปัญญาไม่เป็นไรแต่ถ้านึกด้วยความโง่ความเขลาด้วยคิดเสียดมเสียดายแม้พลาดท่าไปไม่น่าเลยจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าเลยจะเป็นอย่างนี้อ่ะมันสร้างปัญหาคือสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเราเองเราก็นั่งกลุ้มใจมีความทุกข์ไปเสียเปล่าๆมันไม่ได้เรื่องอะไรคิดให้สบายใจเสียดีกว่าคิดอย่างไรใจสบายใจสงบแล้วมันก็ใช้ได้แต่ถ้าคิดอะไรใจวุ่นใจมืดใจร้าวร้อนกระวนกระวายความคิดนั่นเป็นเรื่องไม่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่คิดได้ดีแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราเราควรจะอยู่ด้วยความสุขใจอย่าอยู่ด้วยความทุกข์ใจความทุกข์มันเกิดจากคิดถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาถ้าเราไม่คิดถึงมันก็ไม่มีอะไรเพ่งแต่เรื่องเฉพาะหน้าเรื่องใดเกิดขึ้นเฉพาะหน้าท่านก็ให้เพ่งด้วยปัญญาอีกเหมือนกันคือเพ่งให้รู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ตั้งอยู่สิ่งนี้มันก็ดับไปไม่มีอะไรคงทนถาวรอยู่แม้เพียงสักขณะจิตเดียวขณะจิตเดียววินาทีเดียวมันไม่มีอะไรคงทนถาวรสักวินาทีเดียวมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะไปจับเอาตอนใดตอนหนึ่งของเรื่องนั้นๆมาคิดให้กลุ้มใจมันก็ใช่ทีเราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันผันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่เอาไปแก้ไขปัญหาชีวิตไม่เอาไปปรับตัวเองให้ดีขึ้นในแง่อะไรอะไรต่างๆทำไมจึงเป็นอย่างนั้นใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่นี่มาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่ง ที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเองเหมือนกับมาดูลิเกเพลินๆไปดูหนังเพลินๆไปมันก็ยังไม่ได้ประโยชน์คุ้มกันกับการมาศึกษาธรรมะการมาศึกษาธรรมะนั้นเรามาเรียนเพื่อให้รู้เพื่อให้เข้าใจแล้วเราก็ต้องนำไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราในการปฏิบัติก็คือว่าเอาธรรมะนั้นมาเป็นกระจกส่องดูตัวเราว่าเรามีอะไรอยู่ในใจของเราสิ่งนั้นมันเป็นไปเพื่อทุกข์หรือเป็นไปเพื่อสุขอย่างแท้จริงเป็นไปเพื่อความวุ่นวายหรือว่าความสงบในเรื่องชีวิตของเราในครอบครัวของเราเห็นเราดูว่าตัวเรานี่สร้างปัญหาให้แก่คนที่เราอยู่ด้วยหรือไม่สร้างปัญหาให้แก่ครอบครัวเราหรือไม่สมมติว่าเราเป็นแม่พ่อบ้านแต่ว่าเราสร้างปัญหาให้แก่แม่บ้านหรือเปล่าหรือเป็นแม่บ้านสร้างปัญหาให้แก่พ่อบ้านหรือเปล่าเราเป็นพ่อเป็นแม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ลูกของเราหรือเปล่าสำหรับลูกก็ต้องคิดเหมือนกันแต่ว่าลูกไม่ค่อยมีในที่นี้เป็นพ่อเป็นแม่ที่เป็นส่วนมากแต่ลูกก็ต้องคิดว่าเราสร้างปัญหาให้แก่คุณพ่อคุณแม่บ้างหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่เราสร้างปัญหาให้ท่านเดือดร้อนใจบ้างหรือเปล่าหรือว่าเราทำให้ท่านสบายใจมีความภูมิใจในความเป็นอยู่ของลูกคือภูมิใจว่าลูกฉันดีมีคุณธรรมประจำจิตใจประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในแนวทางที่ดีที่งามพ่อแม่ก็อุ่นใจสบายใจแต่ถ้าลูกประพฤติออกนอกลู่นอกทางคุณแม่ก็เดือดเนื้อร้อนใจแม่ลูกจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วรู้จักทำมาหากินแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยจะเรียบร้อยใช้ทรัพย์ไม่ค่อยเป็นประกอบกิจที่ไม่เหมาะไม่ควรคบเพื่อนเหลวไหลจ่ายสตางค์เปลืองสร้างปัญหาให้แก่ตัวเองและครอบครัวพ่อแม่ก็ปล่อยเป็นทุกข์เพราะความห่วงใยในลูกเหล่านั้นลูกเหล่านั้นก็ควรจะได้พิจารณาว่าเราได้ประพฤติอะไรให้คุณพ่อคุณแม่เดือดเนื้อร้อนใจหรือเปล่าหรือท่านประท้วงอะไรบ้างหรือเปล่าบางทีคุณแม่ก็ประท้วงเบาๆไม่รุนแรงอะไรหรอกแม้ได้ข่าวว่าทำอย่างนั้นนะแม่ไม่สบายใจเลยนี่เรียกว่าประท้วงเบาๆใช่ไม่นวมนิ่มๆไม่รุนแรงไม่ถึงกับปิดประตูบ้านไม่ต้อนรับต่อไปไม่อย่างนั้นเพราะแม่ทำอย่างนั้นไม่ได้พ่อก็ทำอย่างนั้นไม่ค่อยได้ก็เพียงแต่ประท้วงเบาๆว่าได้ข่าวว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะแม่ฟังข่าวแล้วไม่ค่อยสบายใจเลยถ้าได้ยินคำแม่พูดอย่างนั้นเราผู้เป็นลูกก็ต้องนึกว่าอ๋อเราทำไม่ถูกต้องสร้างปัญหาให้แก่คุณแม่ทำให้คุณแม่ต้องเป็นทุกข์มีความกังวลใจลูกทำอะไรให้พ่อแม่เป็นทุกข์ในเรียกว่าประทุษร้ายทางจิตวิญญาณของพ่อแม่การประทุษร้ายทางกายนั้นเป็นเรื่องหยาบแต่การประทุษร้ายทางจิตวิญญาณนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่สร้างความทุกข์ให้แก่ท่านมากเราควรจะหยุดยั้งจากเรื่องนั้นหรือไปสารภาพกับท่านว่าผมจะไม่ประพฤติอย่างนั้นต่อไปขอให้คุณแม่ไว้ใจเถอะ บางคนก็พูดอย่างนั้นแหละแต่ว่าพอรับหลังก็ไปอีกแล้วหาเรื่องให้คุณแม่เดือดร้อนใจต่อไปมันติดนิสัยไม่ใช่เรื่องอะไรสันดานมันเกิดขึ้นแล้วเอาไม่ค่อยออกสันดอนขุดได้แต่สันดานขุดไม่ค่อยได้ความจริงขุดได้ทั้งสองอย่างสันดอนขุดด้วยเรือขุดสันดานขุดด้วยปัญญาด้วยความอดทนด้วยการบังคับตัวเองด้วยความเสียสละถ้าเราใช้วิธีการอย่างนั้นก็ขุดออกได้มันไม่พอกพูนอยู่ในจิตใจของเราอันนี้เป็นเรื่องที่ควรคิดคนอยู่ในครอบครัวนี่ก็มีปัญหากันบ่อยๆอยู่กันสองคนและเริ่มต้นคือสามีกับภรรยาแล้วต่อมาก็มีลูกมีเต้าเป็นผลออกมาต่อไปอันนี้ผู้ที่อยู่ในครอบครัวนี่ถ้าหากว่าได้ใช้ธรรมะเป็นหลักในการครองบ้านครองเรือนปัญหามันก็ไม่ค่อยมีอะไรเพราะทุกฝ่ายประพฤติธรรมพ่อบ้านประพฤติธรรมแม่บ้านประพฤติธรรมมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประพฤติธรรมก็เกิดปัญหาแก่อีกฝ่ายหนึ่งเช่นพ่อบ้านไม่ประพฤติธรรมแม่บ้านก็เดือดร้อนใจมีปัญหาแม่บ้านไม่ประพฤติธรรมพ่อบ้านก็เดือดเนื้อร้อนใจมีปัญหาสร้างปัญหาให้แก่กันและกันเขาเรียกว่าพ่นพิษเข้าใส่กันทำให้เกิดพิษขึ้นในจิตใจจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวการเป็นอยู่ก็จะไม่มีความสุขไม่มีความสงบในครอบครัวเพราะขาดธรรมะเป็นหลักครองใจการครองบ้านก็ไม่เรียบร้อยครองงานก็ไม่เรียบร้อย สร้างปัญหาหลายเรื่องหลายอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเรามารับธรรมะมาฟังธรรมะไปจากพระที่พูดให้ฟังทุกวันอาทิตย์อะไรอย่างนี้เราก็ควรจะเอามานั่งคิดพิจารณาว่าเรานี้ได้ประพฤติทำอะไรบ้างหรือไม่ประพฤติทำสิ่งใดบ้างกิเลสประเภทใดอยู่ในใจของเราราคะความกำหนัดยินดีในว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีเกิดขึ้นในใจของเราหรือไม่โทสะความร้อนประทุษร้ายก่อยคนอื่นมีอยู่ในใจของเราหรือไม่โมหะความหลงคือไม่รู้ว่าตัวคือใครมีอะไรเกิดขึ้นในใจแล้วสิ่งนั้นจะให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรเราไม่รู้ไม่เข้าใจก็เรียกว่าอยู่ในสภาพมืดไม่มีแสงสว่างส่องจึงมองไม่เห็นสิ่งที่เป็นเรื่องตามความเป็นจริงก็สร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในใจของเราแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราเดือดร้อนเพราะเราไปหลงผิดคิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นชอบสิ่งนั้นควรก็เพลินไปกับสิ่งนั้นเหมือนกับคนเพลินเก็บดอกไม้เท้าไม่ดูเลยย่างลงไปพลาดก้อนหินที่ตนเหยียบก็เลยตกเหวตายลงไปนี่มันเพลินทำให้ตกเหวตายได้เพลินให้ตกน้ำก็ได้เพลินให้เสียอะไรอะไรก็ได้มันเพลินเกินไปก็เกิดปัญหาเหมือนเขาเล่าเรื่องไว้ว่ากษัตริย์หนุ่มน้อยเดินทางเพื่อจะไปครองราชสมบัติที่นครแห่งหนึ่งเวลาเข้าป่าท่านก็เป็นผู้ไม่ประมาทได้เตือนบริวารที่ไปด้วยว่าให้ระวังในการเดินในป่าต้นไม้ต้นไหนลูกดกอย่าไปกินข้าวเพราะลูกมันดกไม่มีใครกินก็แสดงว่าเป็นพิษกินไม่ได้ที่ไหนสบายอย่านอนที่ไหนสบายก็อย่านั่งให้คอยระวังศัตรูอันมีอยู่รอบข้างในป่าเหล่านั้นแล้วก็พาบริวารเดินไปบริวารบางคนก็เป็นผู้ประมาทไม่เชื่อคำของหัวหน้าหลงไหลมัวเมาในสิ่งที่ตนเห็นด้วยตาหลงไหลในสิ่งที่ได้ยินด้วยหูในสิ่งที่ลิ้มรสในสิ่งที่ถูกต้องเพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นก็ถูกเขาหลอกเขาต้มให้เกิดความเสียหายถึงแก่ความตายไปก็มีอย่างนี้มีอยู่ทั่วไปไม่ใช่เฉพาะในเรื่องชาดกที่เอามาเล่าแต่ว่าในเรื่องของคนเรานี่มันก็มีอยู่เหมือนกันเราหลงไหลเพลิดเพลินไปในสิ่งที่ได้เห็นด้วยตาเช่นเห็นรูปที่น่าเจริญตาเราก็จ้องมองดูรูปนั้นจ้องมองโดยไม่กระดากว่าเราคือใครเราเป็นอะไ เราก็จ้องมองเรื่อยๆไปมองไปมองไปมันก็ชอบใจขึ้นมาเพราะติดในรูปนั้นรูปอะไรก็ตามถ้ามองนานๆก็มันชักจะชอบขึ้นเหมือนกันแม่คนรูปร่างไม่สวยขี้เรมองนานๆก็มันเกิดอารมณ์เราเรียกว่าเกิดความกำหนัดภาษาธรรมะเรียกว่าราคะราคะก็คือความเพลิดเพลินยินดีในสิ่งนั้นๆเอามาเพี้ยนเป็นภาษาไทยว่าราคาเช่นเราไปซื้อข้าวซื้อของเนี่ยเขาตั้งราคาไว้ราคาก็มาจากคำว่าราคะนั่นแหละถ้าใครต้องการมากราคามันก็แพงถ้าไม่ต้องการราคามันก็ถูกเพราะนั้นของใดที่คนต้องการมากเขาพ่อค้าก็ขึ้นราคาแต่ของใดเอาไปแขวนไว้คนไม่สนใจเขาก็ต้องลดราคาเพราะขายไม่ออกต้องรู้สต๊อกมันรกโกดังเต็มทีแล้วต้องรู้ทิ้งไปราคามันตกราคาขึ้นเพราะเราชอบมากราคาตกเพราะคนไม่ชอบราคากับราคะมันก็ตัวเดียวกันราคะนี่เป็นความกำหนัดยินดีในสิ่งนั้นๆยินดีในเพลิดเพลินในรูปเพลิดเพลินในเสียงเพลิดเพลินในกลิ่นเพลิดเพลินในรสเพลิดเพลินในสิ่งถูกต้องอะไรต่างๆพอเพลินไปก็ลืมเนื้อลืมตัวลืมว่าเราคือใครสิ่งที่กำลังทำอยู่คืออะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตจิตใจของเราแล้วจะกระทบกระเทือนต่อบุคคลผู้ใดบ้างจากการกระทำในรูปอย่างนั้นเรานึกไม่ค่อยได้เพราะว่าจิตมันไม่ค่อยนึกถึงเรื่องตรงกันข้ามมักจะนึกแต่เรื่องที่เราชอบใจเราพอใจถ้าใครมาพูดขัดคอก็หาว่ามาขัดฝางไม่ให้เราได้สิ่งที่เราต้องการเขาเห็นว่ามันจะเป็นทุกข์เป็นโทษเขาจึงบอกจึงเตือนแต่ว่าคนที่กำลังหลง มัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ยินอะไรจะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นสุนัขที่มันวิ่งข้ามถนนถูกรถสิบล้อชนตายบ่อยๆไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกมันไม่ใช่วิ่งข้ามเฉยๆถ้ามันเดินปกติรถไม่ชนเพราะได้ยินเสียงแกรถอยหลังปุ๊ดเลยทีเดียวแต่ที่มันถูกชนน่ะเพราะอะไรเพราะมีตัวหนึ่งวิ่งไปข้างหน้าตัวนั้นรูปร่างเข้าทีมันดูแล้วมันติดอกติดใจเลยมันก็วิ่งตามมุ่งตามมุ่งไปที่ไอ้ตัววิ่งไปข้างหน้าไม่รู้ว่ารถมาทางขวารถมาทางซ้ายประเดี๋ยวก็อิ้งแล้วก็เงียบไปเลยมันตายอย่างนั้นตายเพราะวิ่งไปในสิ่งที่ตนต้องการนั่นเองเลยตายไปสุนัขตายบ่อยๆบนถนนเพราะเรื่องอย่างนี้ถ้ามันเดินปกติไม่ตายคนรถเขาก็พอยับยั้งได้บีบแกรมันก็ถอยหลังบางทีถอยหลังอย่างชนิดที่ว่าเบรกเต็มที่เลยเบรกน่าดูเลยเจอบ่อยๆเบรกเต็มที่แล้วก็ถอยหลังปุ๊บไปเลยไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีอะไรที่มันจะหลงมันจะเพลิดเพลินแต่ว่าสุนัขตัวที่หลงตัวที่วิ่งไปข้างหน้ามันก็จะต้องถูกชนเหมือนกันเคยไปต่างประเทศที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขามีป้ายห้ามป้ายบอกว่าขับรถช้าๆระวังสัตว์ข้ามถนนก็มีเขียนเป็นรูปกวางไว้รูปกวางข้ามถนนเพราะว่ากวางในเมืองอังกฤษนี่เขามีเยอะคนไม่ค่อยไปล่าสัตว์เขาห้ามไม่ให้ล่าแล้วชาวบ้านเขาก็รักสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเขาช่วยสงวนพันธุ์สัตว์ไว้ให้อยู่กับคู่คนต่อไปแต่ว่าบางทีสัตว์มันก็ข้ามถนนอันนี้วันนั้นก็นั่งรถไปมีกวางตัวหนึ่งวิ่งข้ามไปเราก็หยุดรถนะพอจะสตาร์ทออกอีกตัวหนึ่งวิ่งออกมาตามมาเหมือนกันไอ้ตัวก่อนนั่นเป็นนางสาวกวางไอ้ตัวหลังนี่เป็นไอ้หนุ่มกวางมันวิ่งตามนางสาวมันไปเลยมันไม่รู้ว่าจะถูกชนตายแต่ว่าคนรถเขาก็เบาเพราะว่าเขามีป้ายบอกไว้ว่าระวังวางข้ามถนนก็ไม่มันก็เลยไม่เป็นไรอันนี้เป็นตัวอย่างว่าคนเราที่ก็เหมือนกันหลงไหลเพลิดเพลินมัวเมาในสิ่งใดลืมความตายลืมคนอื่นๆลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราจ้องมองไปเฉพาะในสิ่งที่เราต้องการด้วยความพอใจในสิ่งนั้น แล้วก็จะสร้างปัญหาขึ้นแก่ตนคือใจเร่าร้อนนั่นแหละตัวอย่างที่เกิดขึ้นก่อนก็คือใจร้อนร้อนในเรื่องอะไรร้อนในสิ่งที่เราจะเอาให้ได้อันนี้มันไม่ได้ดังใจก็เกิดความร้อนใจเพื่อเอาให้ได้ขณะนั้นมันร้อนแล้วทำไม่ได้สมใจก็มีความทุกข์มีตัวโทสะเกิดขึ้นในใจวุ่นวายเร่าร้อนด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นแก่บุคคลใดก็ได้ถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณธรรมไม่มีความระมัดระวังในเรื่องความคิดการพูดการกระทำเพราะความประมาทจึงเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตเมื่อใดก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราได้ใช้ธรรมะไว้คือคอยสังเกตตัวเราไว้สังเกตตรงไหนก็ไม่สำคัญแต่ว่าต้องดูที่ใจของเราว่าใจเราคิดอะไรนึกในเรื่องอะไรเรื่องนั้นเป็นเรื่องเกิดจากกิเลสประเภทใดเกิดจากราคะความกำหนัดยินดีเกิดจากโทสะความประทุษร้ายเร่าร้อนเกิดจากโมหะความหลงในสิ่งเหล่านั้นหรือเกิดจากความริษยาเกิดจากความพยาบาทอาฆาตจองเวรอะไรต่างๆที่มันคอยเกิดกลุ่มรุมจิตใจของเราถ้าหากว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะก็หมายความว่าใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือคอยสอดส่องดูการกระทำของตนอยู่ตลอดเวลาถ้าเห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ควรเราก็หักห้ามใจซะเราไม่ดูสิ่งนั้นเราไม่ฟังสิ่งนั้นเราไม่เข้าใกล้สิ่งนั้นเพราะรู้ตัวว่าสิ่งนั้นจะทำให้เรามีใจตกต่ำไม่อยู่กับร่องกับรอยจะคิดนึกในทางที่ไม่ถูกไม่ชอบอาจจะไปก่อกรรมทำเข็ญให้ใครก็ได้แต่ว่าก่อนที่จะทำกับใครนั้นเราทำกับตัวเราก่อนคือเราประทุษร้ายตัวเองเราทำลายตัวเองคำว่าประทุษร้ายตัวเองหรือทำลายตัวเองนั้นหมายความว่าตัวเราที่แท้จริงนั้นคือความสงบความสว่างสะอาดสว่างทางใจใจเราสงบอยู่ใจเราสะอาดอยู่ใจเราสว่างอยู่ด้วยปัญญาแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจเช่นมีราคะเกิดขึ้นใจก็ไม่สะอาดสว่างสงบมีโทสะเกิดขึ้นก็ไม่สะอาดสว่างสงบมีโมหะเกิดขึ้นก็ไม่สะอาดสว่างสงบสภาพจิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรด้วยประการต่างๆสร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนใจให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นแหละคือการประทุษร้ายตัวเองเหมือนเอาขี้ฝุ่นมาโรยลงบนหัวของตัวเองอาบน้ำสะอาดแล้วใส่ครีมหวีเรียบร้อยพอไปเจอขี้ฝุ่นก็ไอ้นี่มันเหมือนกับแป้งเอามาโรยหัวเสียหน่อยเลยเอาขี้ฝุ่นมาโรยบนหัวโรยจนเต็มหัวไปเลยมันจะเป็นงั้นเลยคนเราที่มีความคิดไม่ถูกไม่ชอบมีการกระทำที่ไม่เหมาะไม่ควรก็เหมือนกับเอาขี้ฝุ่นขี้โคลนมาโรยลงบนหัวของตัวเราเองแล้วตัวเราก็แปดเปื้อนด้วยสิ่งนั้นถ้าสิ่งนั้นมีเชื้อโรคมีเชื้อไวรัสมันก็จะเกาะจับเข้าไปในจิตใจของเราทำให้เราเกิดอะไรขึ้นก็ได้เพราะสิ่งภายนอกมันไหลเข้าไปในสิ่งภายในได้เหมือนกันวันก่อนไปที่จังหวัดสงขลาเนี่ยอันนี้ไปที่วัดแจ้งอุบาสกวัดนั่นเขาพอไปเขาก็มาชอบมาเยี่ยมรุ่งเช้ากันต้องไปหาปลาตัวใหญ่ๆเอามาปิ้งเอามาอะไรต่ออะไรถวายพอเห็นก็รุ่งนี้ต้องไปเอาปลามาเลยมาทำกันใหญ่อันนี้มานั่งๆเขาเห็นไอ้ตรงนี้มันเป็นคล้ายกับเป็นไฟเป็นหูดอะไรงั้นอันนี้มันราบลงไปแล้วถูกยานั่นก็เลยก็บอกเอ้าหลวงพ่อเป็นอะไรนี่ไอ้อย่างนี้มันมีเชื้อโรคข้างในนะยาผมดีนะทาแล้วหายนะพูดโฆษณาใหญ่เลยเพื่อจะให้แกได้ใช้ยาของแกนะบอกนั่นก็ยกตัวอย่างนี้นี่เจ้าคุณก็เป็นนะดำอยู่ที่ศีรษะตรงนี้แต่มันยุบแล้วนะแต่มันยังดำอยู่ พราะว่าไม่ได้ใส่ซ้ำถ้าใส่ซ้ำมันก็เรียบร้อยพูดโฆษณาเข้าตีก็เลยบอกเอ้าลองดูหน่อยก็ดีเหมือนกันยาอะไรก็ทำก็ยาแดงกับปูนที่กินกับหมากนะเอามาถึงขยำรีแล้วก็เอามือจับหัวก็มือหนึ่งแล้วก็ถูจะเต็มที่เลยถูแรงเลยนะถูไอ้ที่ตรงนี้ถูใหญ่ถูเสร็จแล้วก็เอายากับปูนอีกก้อนมาแปะไว้นั่งคุยกันไปประมาณสัก10นาทีรู้สึกว่ามันงงยังไงไปก่อนใกล้กับเมากลอยว่าคนกินกลอยข้าวเหนียวกลอยมันเมาเลยเมื่อใกล้อย่างนั้นมึนเมาบอกเอ๊ะยังไงเนี่ยทำไมมันมึนเมาเมาเลยถ้าจะเมายาแล้วเนี่ยเจ้าคุณวิเชียนเฮ้ยมันจะเมายังไงผมกินเป็นก้อนก้อนมันยังไม่เมาเลยวะบอกว่าเรามันกินจนชินซะแล้วมันก็ไม่เมาฮะอันนี้เอามาแปะเข้าแล้วว่ามันดูดเข้าไปในสมองมันดูดยาเข้าไปแล้วทำให้มึนศีรษะเลยลุกขึ้นเดินโอเคทำท่าไม่ค่อยดีคนก็เลยจับพาขึ้นบนชั้นบนข่าวห้องนอนนะแต่พอขึ้นไปถึงนั่งเก้าอี้อ้าวอาเจียนแล้วเมาอาเจียนเลยบอกไม่ได้เรื่องแล้วนอนเลยนอนคืนนั้นก็นอนด้วยความเมาสว่างขึ้นก็ยังชั่วมานายก่อนอุบาสกมาถึงเห็นนะเป็นไงพอท่านเป็นไงดีไหมไม่ดีอะไรฉันเมาเกือบแย่ไปเลยมันต้องซ้ำอีกวันนี้มันบอกไม่ได้วันนี้จะไปเทศซ้ำไม่ได้ดีไหมไม่ดีอะไรฉันเมาเกือบแย่ไปเลยมันต้องซ้ำอีกวันนี้มันบอกไม่ได้วันนี้จะไปเทศซ้ำไม่ได้เดี๋ยวเมาไปยืนเทศโอเคไม่ได้เรื่องอะไรนี่มันเพราะอะไรของเป็นวัตถุแท้ๆมันจังทำให้ประสาทเราเมาได้ของเป็นอย่างนี้มาทำให้เมาไม่ได้กินเข้าไปไม่ได้สูดเข้าไปเพียงแต่เอามาแปะเข้าที่ผิวหน้าศีรษะแต่นั้นมันก็ดูดเข้าไปในหัวได้ทำให้มึนไปได้เหมือนกันอารมณ์มันก็เหมือนกันแหละแต่เราเพ่งอะไรมากนึกถึงเรื่องอะไรมากก็เรียกว่าเราเมาในสิ่งนั้นเมาในรูปเมาในเสียงเมาในกลิ่นเมาในรสเมาในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็นั่งคิดนั่งนึกอยู่ในเรื่องนั้นก็เรียกว่าเมาเหมือนกันเมาแล้วทำให้สภาพจิตใจเปลี่ยนจากความสะอาดจากความสงบสว่างกลายเป็นสกปรกมัววุ่นวายร้าวร้อนเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในใจของเราแล้วใครอย่ามาพูดนะถ้าเรื่องใดที่คนเขาชอบเขาพอใจนี่อย่ามาพูดแล้วหาว่าขัดคอบ้างมาขัดฟางบ้างอะไรต่ออะไรต่างๆนานาสมมติว่าพ่อบ้านนี่ไปหลงไหลมัวเมาในเรื่องอะไรเนี่ยแม่บ้านพูดก็ไม่ฟังเสียงแล้วเมื่อก่อนฟังแต่เดี๋ยวนี้ฉันไม่ฟังเธอแล้วเธอนี่มันแก่แล้วฉันไม่ชอบใจแล้วเป็นยายปลาร่าแล้วอะไรว่านึกในใจนะไม่พูดออกมาแต่พูดออกมาก็เดี๋ยวก็เปรี้ยงปร่างกันเก่าเมื่อเกิดเรื่องใหญ่โตขึ้นเท่านั้นเองเลยก็นึกในใจอย่างนั้นนี่เพราะว่าไปติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งนั้นชอบเพ่งชอบมองอะไรต่างๆเขาเรียกว่ามีจิตประกอบด้วยความกำหนัดเพลิดเพลินพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้ปิดเสียบ้างปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากอะไรต่ออะไรเขามีพระพุทธรูปพระเครื่องน่ะองค์หนึ่งเขาเรียกว่าพระปิตวานทั้ง9รูปพระนั่นก็คือปิดหมดอย่างนี้เลยปิดแล้วก็ยังปิดทวารหนักทวารเบาด้วยความจริงไอ้หนักกับเบาไม่ต้องไปปิดมันก็ไม่มีเรื่องอะไรแล้วมันสำคัญอยู่ตรงนี้นะที่มันยุ่งอยู่ตรงนี้ตาหูจมูกลิ้นกายประสาทนี่แหละที่มันยุ่งนะข้างล่างไม่ต้องปิดแล้วแต่ว่ามันไม่ครบ9มันไม่คลังเลยต้องให้ปิดหมดเลยคนชอบบอกก็แม้ได้พระองค์นี้แล้วยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าเพราะปิดหมดแล้วอันนี้ก็เชื่อผิดไปไม่ถูกตามเรื่องที่ควรจะเป็นพระปิดทวารนี่ก็ทำไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจคนคือให้ปิดเสียบ้างปิดตาอย่าดูปิดหูอย่าฟังปิดปากอย่าพูดจมูกเราปิดไม่ได้หรอก ถ้าปิดแล้วมันก็จะแย่มันต้องหายใจแต่ว่าก็ต้องระวังอย่าไปเที่ยวหายใจอะไรข้าวที่มันไม่ถูกต้องมือไม้ก็อย่าไปเที่ยวจับต้องสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรอันนี้เขาเรียกว่าปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากปิดเสียมั่งแล้วก็นั่งสบายมันไม่เกิดปัญหาในพระสาวกพระองค์หนึ่งท่านกล่าวไว้ว่ามีตาก็ทำเหมือนตาบอดมีหูก็ทำเป็นหูหนวกเสียบ้างมีลิ้นก็ทำเป็นบ้ายเสียบ้างมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเอาผ้าคลุมโปงนอนเสียทำไม่รู้ไม่ชี้แล้วมันก็สบายมันไม่เกิดปัญหาอันนี้ก็คือความสำรวมนั่นเองในคำบาลีว่าจักขุนาสังวโรสาตุสาตุโซเตนะสังวโรสำรวมตาเป็นดีสำรวมหูเป็นดีสำรวมจมูกสำรวมปากสำรวมกายสำรวมใจสำรวมได้ทั้งหมดก็เรียกว่าดีมีความสุขทางใจเพราะเราระวังไม่ให้อะไรเข้ามากระทบแต่ว่าเราจะเดินปิดตามันก็ไม่ได้หูปิดมันก็ไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้สิ่งต่างๆผ่านมาแต่ว่าผ่านมาเราต้องรู้ตาดูอะไรก็กำให้รู้ทันทีหูได้ยินอะไรก็ต้องรู้ไอ้ที่เราได้ยินอยู่นะเรียกว่าได้ยินตามธรรมชาติตาเห็นอยู่ตามธรรมชาติได้กลิ่นตามธรรมชาติได้ลิ้มรสตามธรรมชาติอย่างนี้ไม่ได้ใช้ธรรมะเข้าประกบธรรมะไม่เข้าประกบมันก็ยุ่งอันนี้เราเอาธรรมะคือตัวสติตัวกำหนดรู้เข้าไปประกบไว้ประกบไว้ที่ตาเมื่อเห็นรูปประกบไว้ที่หูเมื่อได้ยินเสียงกำหนดประกบไว้ที่จมูกเมื่อจะได้กลิ่นประกบที่ลิ้นเมื่อจะชิมรสอาหารกินอาหารอะไรประกบไว้ที่ร่างกายเมื่อจะไปจับต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่ง5เรื่องแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าคุมไว้ที่ใจอย่าให้เกิดยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นนั่นแหละตัวสำคัญควบคุมใจตัวเดียวมันก็ควบคุมได้หมดถ้าเราจะไปควบคุมที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายมันหลายเรื่องท่านจึงให้คอยคุมไว้ที่ใจรูปเข้าตาก็ให้มันเข้าไปแต่ระวังใจอย่าให้ไปยินดียินร้ายในรูปนั้นเสียงเข้าหูก็เข้าไปตามเรื่องแต่ว่าอย่าให้ใจยินดียินร้ายในเสียงนั้นได้กลิ่นอะไรก็ได้ไปตามเรื่องแต่อย่าให้ใจเกิดความยินดียินร้ายในกลิ่นนั้นในเวลารับทานอาหารเราก็รับทานไปตามหน้าที่ระวังใจไม่ให้ยินดีในรสชาติของอาหารที่เราพอใจและไม่พอใจถ้าเราควบคุมอย่างนั้นเราจะเฉยๆในเรื่องรสอาหารเขาให้อะไรก็กินได้ไม่เที่ยววุ่นวายเติมนั่นเติมนี่หรือไม่ต้องวิ่งไปเที่ยวรับทานภัตตาการนั่นภัตตาการนี่ไอ้มันเสียสตังค์ไปเปล่าๆโดยไม่จำเป็นเพราะเราคุมใจของเราได้แม้เราจะจับจะฉวยสิ่งใดก็คอยคุมใจไว้ว่าอย่าไปยินดีเข้าอย่าไปยินร้ายเข้ายินดีก็หมายความว่าสิ่งนั้นเป็นที่น่าปรารถนาพึงใจยินร้ายเพราะสิ่งนั้นไม่เป็นที่ถูกใจเราเรียกว่าอิทธารมภาษาธรรมะเรียกอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่าพอใจก็เกิดความยินดีอนิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็จะเกิดความยินร้ายยินดีมันก็ผิดยินร้ายมันก็ไม่ถูกไม่ดีทั้งนั้นแหละไอ้ที่ดีนั่นก็คือว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่ในสภาพวางเฉยด้วยปัญญาด้วยปัญญาก็หมายความว่าเฉยเพราะเรารู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเนื้อแท้ในตัวของมันเองของจริงมันไม่มีมันมีแต่ของปลอมดังนั้นเมื่อเช้านี้ก็ไปเททองต่อพระพุทธรูปเขาจะส่งไปเมืองนอกเมืองนาอันนี้จะไปหาหลวงพ่อขลังขลังองค์ไหนก็ไม่ได้เอาหลวงพ่อปัญญาก็ไปเทเองก็ไม่ได้ทำอะไรมาขลังขลึงอะไรก็บอกเพราะว่าไปถึงก็ให้สวดมนต์นิดหน่อยแล้วก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์บอกว่านี่ได้เลิกแล้วยังพร้อมแล้วยัง ทองเหลืองละลายแล้วอย่างเบาเรียบร้อยไหมเขาบอกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วเทได้ฉันเรื่องของฉันมันอยู่ที่พร้อมถ้าไม่พร้อมเทไม่ได้เดี๋ยวเบาพังไปเลยเอาว่าพร้อมแล้วนี่บอลหลวงพ่อได้เลยก็ไปเทเรียบร้อยไปแล้วอันนี้ก่อนที่จะขึ้นไปทำพิธีนั่นพระองค์หนึ่งก็ทำแม้ได้ยินแต่เสียงมานานแล้วไม่เห็นตัวจริงเลยเพิ่งพบตัวจริงวันนี้แหละอาตมาเขาบอกว่าตัวจริงมันมีที่ไหนมันมีแต่ของปลอมทั้งนั้นแหละไม่มีตัวจริงอะไรทีหลังอย่าพูดว่าเจอตัวจริงต่อไปเพียงแต่ว่าได้พบหลวงพ่อก็ดีใจก็พอแล้วไอ้ดีใจมันก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าอย่าไปพูดว่าตัวจริงต่อไปเพราะตัวจริงไม่มีตัวจริงไม่มีเพราะอะไรเพราะว่ามันของผสมรวมกันเข้ากันไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งไม่มีอะไรเรียกว่าเป็นตัวจริงตัวแท้ในคำปัจจเวกคือคำพิจารณาของพระเนนเวลาฉันอาหารเวลารับข้าวรับของเขาให้พิจารณาว่ายะถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตถเมเวตังสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามปัจจัยเครื่องปรุงแต่งตามเหตุตามปัจจัยเครื่องปรุงแต่งแล้วไปลงตอนใต้ว่าธาตุมัตตโกเป็นสักว่าธาตุนิสสัตโตไม่ใช่สัตว์นิชีโวไม่ใช่ชีวะสุญโญเป็นของว่างให้พิจารณาอย่างนั้นให้เห็นว่ามันเป็นของว่างเปล่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้แต่ว่าคนเรามันไม่ค่อยเห็นว่างหรอกเห็นเป็นก้อนทุกทีเห็นเป็นก้อนแล้วเห็นว่าสวยว่างามน่ารักน่าพอใจมันยุ่งตรงนี้เขาเรียกว่าคณะสัญญาคณะแปลว่าก้อนสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายสำคัญว่ามันเป็นก้อนเป็นกลุ่มอยู่ไม่แยกออกไปก็เห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นนั่นเป็นนี่ความจริงความเป็นแท้หามีไม่มันเป็นแต่เพียงสักว่าธาตุที่เข้ามาปรุงแต่งประกอบขึ้นเป็นรูปเป็นร่างเป็นหญิงเป็นชายชื่อนั่นชื่อนี้ผิวดำผิวขาวสูงบ้างต่ำบ้างอ้วนบ้างผอมบ้างอะไรต่างๆนานามันไม่มีอะไรที่เรียกว่าเนื้อแท้มันไหลไปตลอดเวลาเราไม่ได้คิดอย่างนั้นคือไม่หัดคิดอย่างนั้นถ้าเราหัดคิดในแง่นั้นไว้เสียบ้างสภาพจิตใจก็จะดีขึ้นสงบสว่างขึ้นเพราะมองเห็นอะไรก็ปราบตัวปัญญาที่เราเคยคิดมันจะมาบอกว่าไม่มีอะไรที่น่ารักไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่ายึดถือไอ้คำนี้ของท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านพูดมานานแล้วไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรน่าเอาไม่มีอะไรน่ายึดน่าถือท่านพูดบ่อยๆก็เพื่อให้เอาไปคิดนั่นเองเอาไปพิจารณาเป็นเครื่องปราบกิเลสประเภทต่างๆที่มันเกิดขึ้นรบกวนจิตใจถ้าเราปราบมันไว้ว่าไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรน่าเอาใจมันก็ว่างสุญเป็นสุญญะขึ้นมาสุญญตาคือความว่างใจมันว่างจากกิเลสไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรไม่นึกอะไรคิดได้นึกได้แต่มีปัญญากำกับกิเลสไม่เกิดขึ้นในใจพอกิเลสไม่เกิดจิตมันก็เป็นความว่างที่เราเรียกว่าสุญญตาคือความว่างความว่างเพราะไม่มีกิเลสไม่มีความรู้เพราะได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรเกิดขึ้นในใจอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตมันว่างจากกิเลสที่ท่านพูดว่าจิตว่างจิตว่างบางคนไม่เข้าใจบอกว่ามันว่างไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าความว่างคืออะไรความว่างคือมันว่างจากความกิเลสไม่มีความโลภความโกรธความหลงนั่นเรียกว่าว่างนี่เวลานี้ญาติโยมที่นั่งอยู่เนี่ยคงจะว่างอยู่บ้างคือนั่งเวลานี้มันไม่เกิดความโลภอะไรไม่เกิดความโกรธ ด้วยแล้วก็ไม่เกิดความหลงอะไรด้วยแล้วก็ว่างหรือไม่คิดริษยาใครไม่คิดพยาบาทใครสภาพจิตอยู่ในความว่างจากกิเลสเวลาใดเราว่างจากกิเลสเวลานั้นเรามีความสงบเรียกว่าสันติเกิดขึ้นในใจของเรานัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มี ความสุขที่แท้ก็คือจิตสงบจิตว่างจากกิเลสนั่นเองแต่ถ้าเราเป็นสุขเพราะตาดูรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้ถูกต้องอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นหาใช่เป็นความสุขที่แท้จริงไม่เพราะมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งสุขเพราะมีอะไรมาช่วยให้เกิดความสุขความเพลิดเพลินความหลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นความสุขแท้ความสุขที่แท้คือใจมันสงบแม่มีอะไรมากระทบก็ไม่ตื่นเต้นไม่ยินดียินร้ายไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งกลัวในเรื่องอะไรต่างๆอย่างนั้นเรียกว่าใจสงบพอใจสงบก็เป็นความสุขที่แท้ขึ้นมาทันทีเราควรจะได้ปรับจิตใจของเราให้ได้สัมผัสกับความสงบเสียบ้างเพื่อจะได้สมกับความเป็นพุทธบริษัทความเป็นพุทธบริษัทอยู่ที่การทำใจให้สงบได้ตลอดเรื่อยๆไปหรือแม้เป็นครั้งเป็นคราวก็เรียกว่าเราสมศักดิ์ศรีของความเป็นพุทธบริษัทถ้าเราอยู่ด้วยความวุ่นวายร้าวร้อนมืดบอดก็ไม่ได้ประโยชน์จากธรรมะที่เราศึกษาไม่ได้เอาธรรมะไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราก็อยู่ในสภาพที่ยังสับสนวุ่นวายกันอยู่ตลอดเวลาใจยังวุ่นวายฝ่ายฟ้าเหมือนกับลิงขึ้นต้นไม้ลิงขึ้นต้นไม้นี่มือขวาจับลูกหนึ่งมือซ้ายจับลูกหนึ่งไอ้เท้าที่จับไม่ได้เพราะมันจับกิ่งไม้ไว้ใส่เข้าไปในปากอมข้างฟ้าอมข้างซ้ายตายังจ้องต่อไปจ้องให้ลูกโน่นต่อไปแล้วก็กระโดดตามกิ่งไม้เพื่อไปจับลูกนั้นไปจับลูกนี้เรื่อยตลอดเวลานั่นคือสภาพของลิงที่เป็นความจริงจิตเราก็มีสภาพอย่างนั้นก็เหมือนกับลิงอ่ะท่านจึงบอกว่าดิ้นรนกับกรอกรักษายากห้ามยากเหมือนกับลิงสัตว์อะไรที่จะสนเท่าลิงไม่มีแล้วเราไปนั่งดูลิงมันไม่มีหยุดสักขณะเดียวต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาเคลื่อนมือเคลื่อนเท้าเคลื่อนหน้าเคลื่อนตากลับกรอกโยกไปเยกมาตลอดเวลาจึงเปรียบจิตเหมือนกับวานรหรือลิงนี่ถูกต้องที่สุดเพราะไม่หยุดนิ่งที่ไม่หยุดนิ่งเพราะเราไม่ฝึกให้มันหยุดเราปล่อยมันไปเรื่อยๆแล้วก็นึกว่านั่นแหละเป็นความสบายเป็นความสุขในชีวิตที่ได้ปล่อยไปอย่างนั้นได้เห็นสิ่งนั้นได้ชมสิ่งนี้ได้ฟังสิ่งโน้นเป็นความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินหรือความสุขแบบนี้มันต้องลงทุนเที่ยวเสาะเที่ยวหาต้องไปที่นั่นไปที่นี่เพื่อไปดูไปชมกันแล้วก็จะเกิดความเพลิดเพลินในทางจิตใจเป็นความสุขที่ต้องจ่ายทรัพย์แต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นไม่ต้องจ่ายไม่ต้องลงทุนอะไรนั่งสงบอยู่ในบ้านก็ได้อยู่ในห้องพระก็ได้หรืออยู่ในครัวก็ยังนั่งสงบใจได้นั่งตรงไหนใจสงบทั้งนั้นเมื่อเรานั่งที่ใดใจสงบที่นั่งนั่นเป็นทิพย์นอนสงบก็นอนเป็นทิพย์กินอาหารด้วยความสงบใจก็อาหารทิพย์เสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มเรามีความสงบใจไม่มีความคิดแข่งขันกับใครๆแล้วไม่นึกว่าแม้ของฉันนี่มันทันสมัยกว่าเพื่อนมันนิวแฟชั่นเพิ่งออกมาใหม่ฉันได้แต่งก่อนเพื่อนแต่งเสร็จแล้วก็เดินดูคว้าทีดูซ้ายทีจมตัวเองรถชนขาหักเมื่อไรก็ไม่รู้อันนี้มันก็เรียกว่ามันวุ่นวายมันสับสนเพราะว่าไปเที่ยวหลงไหลสีสันวรรณะรูปทรงต่างๆไม่มีความสงบเสื้อผ้านั้นราวร้อนไม่เป็นสุขทางใจแต่ถ้าเราแต่งชุดใดเราก็พอใจมันก็สบายไม่ค่อยเกิดอะไรวุ่นวายไม่ค่อยเป็นปัญหาไปเมืองลาวนี่ดูสุภาพสตรีลาวก็แต่งตัวไม่เหมือนสุภาพสตรีบ้านเราคือเขาไม่มีหลายแบบเขามีแบบเดียวเท่านั้นเองผ้าถุงแบบนั้นนุ่งผ้าถุงรัดเข็มขัดส่วนมากก็เป็นคำเข็มขัดหน้าอะไรงั้นเข็มขัดอื่นก็มีแล้วก็เสื้อก็แขนสั้นเพียงนี้รูปเดียวกันเห็นกี่คนก็มาแต่งอย่างนั้นนะพอพวกหญิงรับใช้บนโรงแรมเดินอาหารอะไรก็แต่งเหมือนกันไม่มีเครื่องแบบประเภทอื่นเรียบเรียบง่ายๆแล้วก็ไม่โชว์อะไรให้คนที่ไปพักบ่มปบปมหวังในทางจิตใจก็เรียบเรียบร้อยอย่างนี้ก็ช่วยเหมือนกัน คือช่วยให้คนมันมีกิเลสน้อยขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเราแต่งตัวเปิดนั่นนิดเปิดนี่หน่อยซื้อผ้าแพงแต่ว่านุ่งห่มไม่มิดมันก็ทำให้เกิดปัญหาแก่คนที่ได้ประสบพบเห็นทำให้จิตใจฟูขึ้นบ้างแผลลงไปบ้างเกิดอารมณ์ต่างๆนานาไอ้สิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมถ้าเราช่วยแก้ช่วยปรับปรุงมันก็ดีเหมือนกันทำให้สังคมเราดีขึ้นเพราะมีความเพลิดเพลินน้อยปิดกั้นไปเสียอย่างหนึ่งในเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวเขาก็แต่งเรียบเรียบไปอย่างนี้มันก็ดีไปแต่ว่าในบางศาสนาก็แหมมากเกินไปคลุมไปได้มุ่งไปเลยเวลาไปไหนก็คลุมมันหมดเลยเจาะไว้ตรงนี้นิดหนึ่งไว้ดูแล้วมันก็ร้อนมันอึดอัดมันก็ไม่สบายมากไปเรียกว่าให้พอดีมันก็พอสบายช่วยให้คนมีความรู้สึกในทางกิเลสน้อยลงไปส่งเสริมสิ่งที่เป็นไปเพื่อความสะอาดเป็นไปเพื่อความสงบสว่างทางจิตใจมันก็ดีขึ้นมีความเรียบร้อยขึ้นแต่ว่าเขาอาจจะตีว่าโอ้ยมาบ้านเมืองแบบสังคมนิยมแล้วมันก็อย่างนั้นแหละมันควบคุมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างตีไปอีกเรื่องนั้นแล้วก็มองไปคนละแง่แต่ถ้ามองในแง่อื่นก็มันก็ได้หลายแง่อะไรที่มันมองได้หลายแง่ทั้งนั้นมองด้านดีก็ได้มองด้านเสียก็ได้มองให้เพลินก็ได้มองให้น่าเกลียดก็ได้สุดแล้วแต่จะมองเหมือนคนเรามองคนเนี่ยบางคนมองข่าวสวยแต่ก็ไม่ข่าวท่ามันสายตาคนละอันเหมือนกับบทเขียนของใครคนหนึ่งบอกว่าสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมคนหนึ่งตาแหลมคมเห็นแสงสกาวอยู่วาวแววมันช่องเดียวกันแต่คนหนึ่งเห็นเป็นโคลนเป็นตมแต่อีกคนหนึ่งเห็นเป็นแวววาวเหมือนกับว่าเพชรว่าพลอยอะไรอย่างนั้นเรียกว่ามองเห็นไปอย่างนั้นมันอยู่ที่ความเข้าใจของบุคคลนั้นพื้นฐานทางจิตใจของบุคคลนั้นมองอะไรก็เห็นเป็นดีก็ได้เห็นเป็นชั่วก็ได้เห็นเป็นเรื่องให้เกิดวุ่นวายก็ได้เห็นเป็นเรื่องให้เกิดความสงบก็ได้สุดแล้วแต่การเพ่งการมองอันนี้ก็หมายความว่าของสิ่งเดียวกันคนหนึ่งมองเป็นเรื่องร้ายก็ได้มองเป็นเรื่องดีก็ได้มองด้วยปัญญาก็ได้มองด้วยกิเลสก็ได้สุดแล้วแต่จะมองถ้ามองในแง่ใดก็เกิดปฏิกิริยาทางจิตใจในแง่นั้นถ้ามองในแง่ส่งเสริมกิเลสมันก็เกิดกิเลสมองในทางส่งเสริมปัญญามันก็เกิดปัญญาถ้ามองในกลางทางส่งเสริมปัญญาก็เกิดธรรมะเห็นธรรมะในสิ่งนั้นเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาในสิ่งเหล่านั้นจิตก็ว่างจากกิเลสที่เกิดขึ้นกุ้มรุมจิตใจนี่แหละคือความสงบที่เราควรจะเข้าถึงกันแล้วควรจะปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอต้องหมั่นพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองให้รู้ว่าเรานี่มันขาดตกบกพร่องในเรื่องอะไรสภาพจิตใจเปลี่ยนแปลงไปในทางลงหรือทางขึ้นหรือว่าอยู่ในสภาพตัวเป็นตัวเองเป็นตัวเองก็หมายความว่าใจมันสะอาดอยู่สงบอยู่สว่างอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเป็นตัวเองถ้าว่าเกิดยินดีก็ไม่ใช่ตัวเองยินร้ายก็ไม่ใช่ตัวเองชอบชังก็ไม่ใช่ตัวเองตัวเองนั่นต้องอยู่ในสภาพรู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงเราก็มีความสงบในทางจิตใจอันนี้เป็นข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจแก่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาประชุมกันเพื่อฟังธรรมะในวันนี้ฟังแล้วก็เอาไปใช้เป็นกระจกส่องดูตัวเราแต่ละคนเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นถ้าเราดีอยู่แล้วก็สบายใจถ้าบกพร่องอยู่ก็ทำให้สะอาดเรียบร้อยชีวิตจะมีค่าเพราะการปฏิบัติธรรมะดังนี้ดังแสดงมาก็สมควรแก่เวลาตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรงหลับตาจะได้ไม่ยุ่งแล้วก็คอยกำหนดลมเข้าลมออกให้รู้ทุกเวลาลมเข้าก็ให้รู้ลมออกก็ให้รู้เป็นเวลา5นาทีตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมยืนสำรวมจิตแผ่เมตตา
ปรารถนาความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
สัพเพสัตตา
สัพเพสัตตา
เวรา
เวรา
อัพยาปชา
อัพยาปชา
อานีคา
อานีคา
สุขีอัตตานัง
สุขีอัตตานัง
ปริหารันตุ
ปริหารันตุ
สัตว์ทั้งหลาย
สัตว์ทั้งหลาย
ที่เป็นเพื่อนทุกข์
ที่เป็นเพื่อนทุกข
์เกิดแก่เจ็บตาย
เกิดแก่เจ็บตาย
ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้ทุกกายทุกใจเลย
อย่าได้ทุกกายทุกใจเลย
จงมีความสุขกายสุขใจ
จงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด